kun me olemme koolla Jeesuan nimessä, niin me kiitämme sinua, Isä, että johdatat tämän kansan täydelliseen totuuteen Messiassa. Ja me rukoilemme, että me myös kun nyt tämä temppelin hävittämisen muistojuhla on ohitse, että kansa löytäisi tämän aarteen, jota he etsivät. Kansa nyt etsii. Etsitään vastausta. Tätä me ollaan rukoilemassa, että me pääsisimme itse myös syventymään tähän vastaukseen yhä syvemmällä tavalla. Jeesuan vapahtajan nimessä. Amen. Nyt on tämä temppelin hävittämisen muistojuhla. Täytyy sanoa, surujuhla on nyt niin kuin ohitse, tämä vuotuinen 9. päivä avkuuta. En mene kaikkeen tähän, mitä kaikkea pahaa sinä päivänä on tapahtunut. Se lista on hirveän pitkä. Mutta ensimmäisen temppelin hävittäminen tradition mukaan, toisen temppelin hävittäminen. Ja myös mielenkiintoista on tämä, että vuonna 1492, kun Kolumbuksen oli määrä lähteä merimatkalle juuri 9. päivänä avkuuta, Tishabe av, niin kuin me sanomme, niin Kolumbus viivästytti sitä matkaa ja kieltäytyi lähtemästä Tishabe avina matkalle. Ja hän lähde tällaisena suuren onnettomuuden päivänä juutalaisena miehenä matkalle. Hän oli näitä svaradijuutalaisia, jotka oli omilta juuriltaan pois ajettu. Ja niin paljon on tänä päivänä tapahtunut paha. Mutta nyt haluaisin keskittyä muutamiin asioihin, jotka todella tämän teeman ympäriltä meitä koskettavat, koska tämä koskettaa Israelia. Silloin se koskettaa kaikkia meitä. Kaikissa heidän ahdistuksessaan hänellä oli ahdistus, sanoo Raamattu. Nyt meillä on aina suurien juhlapäivien aikana televisiossa hyvin mielenkiintoisia ohjelmia. Ja suurella mielenkiinnolla eilen, kun päättyi iltarukouskokous Jerusalemissa, niin sen jälkeen panin television auki ja katsoin, että mitäs tänä vuonna on täällä juhlista. Juhlina on niin hyvää ohjelmaa, että saa ihan yliopistotason asioita, saa ihan ilmaiseksi Israelin televisiosta. Oli todella mielenkiintoinen haastattelu tämä eräs. Hän on sekulaarikaveri, mutta hän on semmoinen sekulaarikaveri, jolla on sekulaari, siis ei uskonnollinen, mutta hänellä ei ole sitä henkeä, joka vastustaa uskon asioita. Hän kunnioittaa kaikkia näitä perinteitä, arvoja, ja hän etsii. Hän kyseli näiltä oppineilta heidän mielipidettänsä ja näkökantaansa, ja hän esitti tämän kysymyksen kaikille. Olemmeko me menossa tuhoa kohti? Puhuko tämä temppelin tuhojuhla siitä, vai olemmeko me menossa kohti lunastusta? Hän sai erilaisia vastauksia, viisaita vastauksia, mielenkiintoisia vastauksia. Havaitsin, kuinka tämä asia polttaa kansan sydäntä. Täällä mietitään sitä asiaa. Ja erilaiset rappit puhuu erilaisia asioita. Mutta se, joka todella koskatti sydäntä, oli tämä erittäin oppinut mies, jolla oli virkatukipa päässä, joka puhui siitä, kuinka hän on päässyt Jeremian kirjaan sisälle. Hänelle on avautunut Jeremian kirja. Hän on käyttänyt kaiken aikansa sen tutkimiseen yhdessä valitusvirsien kanssa ja katsoo, mihin mikäkin kohta sopii. Mutta hän puhuu sellaisella lämmöllä, että mä näin, että tämä on aivan henkilökohtainen asia hänelle. Siellä on joku Talmudin ulkonainen viisauden oppiminen, vaan hänen sydämensä on nyt kiinni Jeremian tuskissa kansan puolesta, ja silloin tämä on valtava askel myös kohti Messias totuutta. Tämä on tosi rohkaisevaa. Nyt tänä aamuna, kun mietiskelin aivan kotona tätä asiaa, että että miten tätä asiaa voisi niin kuin oikealla tavalla lähestyä. Niin katselin tätä, tämmöinen opiskeluraamattu on olemassa kuin Archaeological Study Bible, eli arkeologinen opiskeluraamattu. Sitä on, se on Sondermanin painama. Ja siinä on valtavasti arkeologista ja historiallista tietoa, mitä en ole löytänyt tavallisesta opiskeluraamatusta. Se on paksu, siinä on noin pari tuhatta sivua. Mutta se tietomäärä, joka on pantu yhteen raamattuun, on valtava. Ja kaikki nämä ekspertit, jotka tietää näistä kaivauksista, jotka tuntee myös Israelin historiat ja nämä yleishistoriat, niin nämä tällaiset tiedot on siinä. Ja oikein otin sen, ne kohdat esille, mitkä liittyy valitusvirsiin, ja sain jotain kultajyviä sieltä. Ja itselleni tämä asia alkoi elää. En ollut ajatellut ollenkaan tätä puolta asiasta, että tämmöinen, kun jos kaupunki tuhoutuu ja sen puolessa tehdään valitusvirsi, niin se oli sen ajan yleinen käytäntö. Ja tätä kiertokoulussa meille opetettu. Eikä rappitkaan siitä yleensä täällä puhu noissa televisiohartauksissa. No ehkä joku voi puhua. Mutta näin on. Kaldean Uur muun muassa ja monia muita kaupunkeja tuolta Babylonin alueelta ja niiden puolesta se on aika monen lista, jotain 5-6 kaupunkia, joiden puolesta, kun ne oli hävitetty sodissa, niin oli kirjoitettu tällaisia valitusvirsiä, valituslauluja. Eikö se ei ollut niinkään merkillistä sen ajan maailmassa? Mutta se, mikä itseäni puhutteli, oli juuri tämä, että juutalaismaailma oli täällä ja sanoi sydämessään, että noi kaupungit kaatuu. Mutta niin kuin Jeremia sanoi kansalle, älkää luottako siihen, että meillä on Herran temppeli, ja te elätte jumalattomasti, se tuho voi tulla tälle kaupungille myös. Kansa ajatteli näin, että meillä on Jerusalem. Tämän kaupungin kohdalle ei koskaan tulla kirjoittamaan valitusvirttä, niin kuin muiden tuhottujen kaupungien kohdalle. Mutta se oli erehdys. Eli sen ajan raamissa juutalaismaailma oli hyvin turvassa siinä, että ei mitään tällaista tapahdu tälle kaupungille. Mutta kun tämä kaupunki hajosi, niin Jeremia, jos olette siinä uskossa, että hän sen kirjoitti, mä en voi muuten sitä ymmärtää, kun Jeremia sen kirjoitti, vaikka ne nimensä ei ole tähän pantukaan. Jotkut oppineet kiistelee siitä, mutta se on juutalainen ajatus. Se on juutalainen ajatus ollut läpi aikakausia tietääkseni. Se on Jeremian kirjoittama. Mä uskon, että hän sai tehtäväkseen tämän kirjoittaa. Uskon näin. No niin, sitten tässä valitusversissa on hyvin merkittävä asia. Ne, joilla on mahdollisuus lukea sitä hebreaksi, ja tässä käännöksissä se ei tule läpi, niin kuin rappit sanoo, että joka lukee käännöksistä raamattua, suutelee morsianta hunnun läpi. Sehän on hyvä suudella morsianta hunnun läpi. Se on hyvä. Mutta jos kuitenkin ilman huntua, niin kun katsoo tätä valitusvirrettä hebreaksi, ensimmäisessä luvussa jae 1 alkaa alefilla, eli ensimmäisellä kirjaimella. Ja 2 alkaa betillä, eli toisella kirjaimella. Ja 3 alkaa gimmelillä, eli kolmannella kirjaimella. Kun mennään lukuun 2, aivan sama. kaikki aakkoset käydään läpi ja jokainen jae alkaa seuraavalla aakkoskirjaimistolla. Aakkosella, jos käytetään sanaa aakkoset, aletet. Niin tällä tavalla on ensimmäinen luku ja toinen luku. Kolmas luku on kirjoitettu sellaisella tavalla, että kolme ensimmäistä jaetta alkaa alefilla. Kolme seuraavaa jaetta alkaa betillä, eli B-kirjaimella. Kolme seuraavaa gimmelillä, kolme seuraavaa daletilla, eli niin kuin A, B, C, D, E, F, G, jos se pannaan suomalaiseen ymmärrykseen. Tai näillä kerakkeilla. Sitten neljäs luku on taas. Ensimmäinen alefilla ja kaksi betillä ja näin poispäin. Miksi tällä tavalla? Nyt juutalainen traditio sanoo, että kun Jeremia oli siellä mäellä ja hän katsoi, kun tämä kaupunki oli tuhoutunut, valtava oli hänen sielunsa suru, murhe, tuska. Hän koko tämän maan ja kaupungin puolesta oli vuodattanut rukouksensa, kyynelensä, koko hänen elämänsä oli tätä varten, että voitaisiin välttää. Herran laupeus, hyvyys, niitä kohtaa, jotka ei kuuntele, tulee Jeremiassa esille niin valtavalla tavalla. Sitten kun Israel oli tehnyt väärin kaikessa, eikä ollut kuunnellut, niin sitten vielä Jumala antoi mahdollisuuden välttyä kaikkein pahimmalta tuomiolta, eli kuolemalta ja temppelihävitykseltä. Jeremia antoi sanoman siellä luetta, oliko se luvut 22 siellä päin. Kun luette Jeremian kirjan, niin näette, että Jeremia sai sanan Herralta, että kansalle, kun tulee babylonialaiset, antakaa tulla, slämää vaan kaikille. Olkaa se 70 vuotta täällä, mikä on teidän aikana, ja sitten menette takaisin. Ja sitten me palvellaan uudella sydämellä Herraa, kun saatiin tämä kuritus käytyä läpi. Ei mennä sotimaan Herran kuritusta vastaan. Tämä oli tämä Jeremialle annettu sanoma. Ja se on säästänyt kansan koko onnettomuudelta. Eli jos kun me juhlitaan tätä, mikä se on se oikea sana, vietetään tätä Temppelin hävityspäivää, niin me vietetään sen myös sen murheen tähden, että kansa ei kuunnellut Jumalan sanaa. Eli Jumalan yhteys oli poikki. Kauniisti sanoi rabbi Richman, että ei se ollut se rakennus itse, mitä me murehditaan, vaan että Jumalan yhteys oli kansalta katkennut. Juuri näin, että se oli se sisäinen asia, mitä tässä murehdittaa. No niin. Tällä tavalla. Ja sitten Herra olisi halunnut säästää kansan tältä tuholta ja palvella Babylonian kuningasta, joka on saanut jäädä omaan maahansa viljelemään viiniköynnyksiä. Ja Herra olisi siunannut ja olisi saanut käydä temppelissä. Olisi ollut vain eri pomot siinä niskan takana ja niille antaa verorahat pöytään. Mikä siinä? Ja ne olisi voinut oppia jotain tässä Herran hyvyydestä, jos olisi kaduttu syntejä. Tällä tavalla olisi voitu olla valkeus niille, mutta eihän kansa kuunnellut. Ja sanoi, että tämä on maan petturi tämä Jeremia. Voi, näin siinä kävi. Ja sitten tuli tämä valtava tuho. Siinä oli vielä semmoinen vaihe sitten, että tämä kuningas, hän kun ei maksanut veroja sitten Babelille, ja samoihin aikoihin nämä edomilaiset, tuossa naapurimaassa olevat ja monet muutkin egyptiläiset, oli siinä hengessä Babelia vastaan, niin sitten Juudan kuningas sanoi, että ei makseta veroja, eikä kuunnellut Jeremian sana. Tässä on se asia. Jokaiselle aikakaudelle Jumala on antanut omat Jeremiansa. Jos heitä kuunnellaan, vaikka olisi tehty miten suuria virheitä ja syntejä, jos heitä kuunnellaan ja otetaan vaari ja pyydetään syntejä tosissaan anteeksi, niin käy hyvin. Vaikka olisi huono tilanne ja pyydetään anteeksi syntejä ja kuunnellaan ja tehdään sen sanan mukaan, jonka Herran sana saattaa ja antaa, ennen kaikkea myös koko Raamatun sanoma. Niin silloin käy hyvin, mutta näin ei tehty. Sitten tämä valitusvieretän alkaa tällä kuinka-sanalla. Eha hebreaksi. Miten on mahdollista, miten näin pahasti on käynyt? Nyt me täytyy hetkeksi ajatella tätä, että mikä on yhteys näillä kahdella kirjalla? Ei kun näillä kahdella niin kirjalla tai luvuilla. Psalmi 190, ei kun 119, jossa on 176 jaetta. Se on myöskin aakkosten mukaan järjestetty. Siinä ne ensimmäiset jakeet, siinä on se ensimmäinen pätkä aletilla, seuraava pätkä beetillä, eli toisella aakkosella. Ja englantilaiset raamatut yleensä sen osoittaa myöskin, mutta suomalaisessa jostain syystä nämä aletit ja betit, niitä ei ole merkitty, ne on patu vain yhteen pötköön, mutta ne on siellä. Nyt kun me näemme tuon kaksi erikoista kirjaa, jotka on alfabeettisesti järjestetty, ja ihmeellistä on, että Jeremia siellä katsellessaan näitä asioita saa sellaisen inspiraation, että hän kirjoittaa näin valtavan syvät, kokemukselliset, tuskaiset ja myös toivorikkaat jakeet alfabeettiseen järjestykseen. Viides luku ei ole sitä, mutta kaikki muut on. Siellä on varmaan joku muu ihmekoodi, mä en oikein sitä ehtinyt katsoa, onko siellä koodeja. Mutta mistä johtuu, että se on pantu tällaiseen järjestykseen? Mielestäni tämä asia on selkeä. Se on sitä varten, niin kun lapsille opetetaan aakkoset alusta loppuun, että tämä on niin tärkeä asia, että tämä asia täytyy tulla kaikkien ymmärrettäväksi ja opittavaksi, että se ei ikinä unohdu. Mikä on psalmin 111 sanoma? Ja mikä on valitusversien sanoma? Psalmi 119 on aivan niin kuin siellä vuoren huipulla, jossa ylistetään Herran sanaa, Herran puhdasta Toraa, lakia ja opetusta. Jossa ylistetään sitä, että miten Jumalan sanaa voi rakastaa, ja sanotaan myös samassa yhteydessä sanan antajaa ja Messias kuningasta, voimme rakastaa hänen sanassaan. Silloin on siunaus, kun meidän elämä yhdistyy sanaan. Herra aina siunaa sanansa. Jos meidän elämämme on täynnä sanaa, niin silloin hän siunaa hänen sanansa meissä. Ei tämä ole sellaista, että me ostetaan Herralta siunauksia, vaan hän antaa sille sanalle siunauksen. Eli psalmi 19 on se vuoren huippu, joka on sillä tavalla pantu, että lapsikin se voi oppia ulkoa, kun se on aakkosjärjestyksessä. 22 keraketta. Mitä ne on nykykielessä? Kerake on. Konsonantteja. Kiertokoulussa meillä opetettiin toisella tavalla. Okei. Okay. Nyt valitusvirret taas on se toinen varoitus. Se kehotus on siellä psalmissa 119, että me voidaan elää tässä mieltymyksessä, rakkaudessa, kuinka minä rakastan sinun sanasi. Mutta valitusvirressä on se asian toinen puoli. Jos emme kuuntele, niin miten pahasti voikaan silloin käydään. Ja kuitenkin siellä laakson pohjassa, varsinkin luvussa 3, on ne kaikkein toivorikkaimmat ajatukset. No niin, mä uskon, että tämä on niin meille tähän asti selvää, että se vuoren huippu on psalmi 119 ja se laakson pohja on valitusvirret. Mutta näistä valitusvirsistä lähtee ihmeelliset langat, nämä lunastuksen sävelet. Ja me halutaan rohkaista omaa sieluammekin myöskin näillä sanomilla. Luetaan tästä luvusta 2, ja siis valitusvirret, luku 2 ja jae 15. Tässä on myös eräs osoitus siitä, mitä on, miten suuri murhe tämä on. Sinulle paukuttavat kämmeniänsä kaikki ohikulkijat. He viheltävät ja nyökyttävät ilkkuen päätänsä, tytär Jerusalemille. Tämäkö on kaupunki, jota sanottiin kauneuden täydellisyydeksi? Tämä oli koko maailma niin kuin se täydellinen kauneus. Kaiken maan ihastukseksi. Suu ammollaan sinua. Sinua vastaan ovat kaikki sinun vihamiehesi. Miten voi olla? Tämä on niin kuin, että miten on mahdollista? Mä uskon, että meillä on kaikilla ollut näitä tällaisia kokemuksia, että miten voi näin suuri onnettomuus tulla? Sitä vaan ilmaisee se yksi sana, eha. Miten tämä voi olla? Tämä ensimmäinen sana. Mä muistan, kun eräs läheinen ystäväni, sanotaan nimikin Alpo Huovinen, kun hän muutti tästä maailmasta käyttääkseni pelastusarmeijan sanastoa ylös ihanuuteen, niin mä en uskonut korviani. Alpo oli 50, kuoli lumihankkeen ihan jalalleen. Mä en voinut käsittää, mun meni viikko, 2 viikkoa, 3 viikkoa. Ei ole mahdollista, miten voi tämmöinen onnettomuus tapahtua. Miten voi tämmöinen massiivinen onnettomuus tapahtua? Nyt verrataan tätä hetkeksi. Abrahamin elämä. Abraham katsoi sieltä vuorilta, kun Sodoma nousi savuna ja Gomorra ja Lakeudan kaupungit, se ei ollut pelkästään nämä kaksi, nousi savuna ilmaan koko Lakeus. Se oli valtava järkytys. Abraham sanoi, lähetäisi johonkin kauas lomille tuonne Gerariin. Ei hän pystynyt mitään valitusvirta siinä kirjoittaa. On eräs toinen valitusvirsi, joka on ilmestyskirjan luvussa 17. Se on maailman valitusvirsi, kun Babel, eli Babylon, kaatuu. Voi suurta Babylonia, voi tätä kaupunkia. Siellä oli vaikka mitään. Kauppatavaraa, helmiä, kauneuksia, kultaa, hopeaa, hajuaineita, Coca-Colaa, vaikka mitä. Sieltä tuli kaikki kama maailmalle, suurilla laivoilla ja valtavalla vauhdilla menossa sitä kohti. Mutta se oli maailmanvalitusvirsi Baabelille. Pyhät valittaa sitä, jos Jerusalemissa ei mene hyvin. Maailma valittaa. Kun Baabel kaatuu, mutta kun Babylon kaatuu, pyhät ylistää, halleluja. Sehän on vaivennut pyhien vaellusta Herralle tähän Baabeliin. No niin, menemme hetkeksi katsomaan 3. lukua ihan tässä pikkusen. Katsotaan kaikkea tätä, mitä on tässä sanottu. Jakeessa 21 pikkusen eteenpäin. Tämän minä painan sydämeeni. Tässä puhutaan tästä kurjuudesta, kodittomuudesta, koiruuhasta, myrkystä. Mitä? Kun on tämmöisen kauhean tilanteen, kun on nähnyt, siinä ensin on sanaton. Ja sitten kun ne sanat lähtee esille, ne tulee sitten niin kuin tulvana. Olisi mielenkiintoista nähdä, minkälaiset kasvot oli Jeremialla, kun hän kirjoitti tämän. Mutta jae 21 sanoo, tämän minä painan sydämeeni, sen tähden minä toivon. Sen tähden minä toivon. Ja sitten jae 22, että on hebreassa kaikkein paras. Ja seuraavat jakeet, ne on aivan symmetrisesti siellä, aakkosellisessa muodossa, niin kuin pyhä henkinen hänelle antoi. Herran armoa on. Tässä on se armo. Ette me ole aivan hävinneet. Herran armoa on, että me ei olla aivan hävinneet. Jos Herra olisi ollut antanut armoa, niin jos ketään jäänyt eloon, me olisi kaikki ansaittu se, että koko kansa olisi hävinnyt. Aivan niin kuin Mooseksen aikana Herra sanoi, että hävinnäkö minä koko kansan. Mooses sanoi, tai hän sanoi, että hän hävittää. Mooses sanoi, eikä. Et voi hävittää, silloin sinun kunniasi kärsii. Ei olisi jäänyt ketään muuta kuin kohanit eloon. Ei edes leviläiset. Eikä mikään Israelin heimo, paitsi kohanit. Ellei Mooses olisi rukoillut. Mutta nyt tässä on se armo. Herran armoa, hasadim, hesed, on, ette me ole aivan hävinneet. Sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut. Nyt tulee tähän synkeyden ja pimeyden, vaivan, kivun, murheen, kyynelien keskelle, tulee se valon säde iskee niin kuin taivaasta. Se on joka aamu uusi. Ja nyt tässä on se Hadashim Labekarim. Aamuille se on uusi. Siinä on se sana Hadashim. Se uudet armot. Ensin on armo, sitten se uusi. Nämä kummatkin alkaa sillä hetkerjaimella. Tämä armo on uusi jokaiselle aamulle. On eri aamut. Se oli aamua. Kun sana tuli sieltä, Baabelista, nyt saatte mennä takaisin ja rakentaa temppelin. Mutta aivan erilainen aamu koitti silloin, kun aamun koitto tuli korkeudesta. Messias syntyi Betlehemistä. Se oli aamun koitto korkeudesta. Tässä oikein opiskella ja tutkia nämä aamut. Nämä erikoiset aamut, Bekarim, nämä aamuhetket, jotka on kirjoituksessa. Jeesuan ylösnousemus on toinen aamu, josta puhuu psalmi 110. Ja sitten me olemme nyt menossa toista aamua kohti. Se on se hänen toisen tulemuksensa aamu, jota tämä aamutähti todistaa siitä. Tämä armo on näitä aamuja varten. Ja antaa meille aivan uudet aamut, eli tämä Boker-käsite, eli Bekarim. Se on joka aamu uusi. Hebraaksissa menee, ne ovat uudet nämä armot aamuja varten. Hadashim le Bekarim. Ja suuri on hänen uskollisuutensa. Suuri on hänen uskollisuutensa. Ja se sana uskollisuus on sama sana kuin usko. Tämä suuri on Herran uskollisuus ja suuri on Herran usko. Tämä on se usko, josta apostoli sanoo, että se on nyt ilman Toraa ilmoitettu, Toraan todistuksen vahvistamana, ristiinnaulituna ylösnouseen Messiaan kautta. Tämä on se usko, josta Tora todistaa, eli laki, että tämä on oikea. Ja profeetat todistaa, tämä on juuri se, mistä me olemme puhuneet. Tämä on se usko. Eli suuri on hänen uskollisuutensa ja suuri on hänen uskonsa. Tämä on se usko, josta myöskin profeetta todistaa siellä, että sadik va emunato jehje, vanhurskas on elävä uskostansa. Tämä on se usko, joka on suuri, ja se on Jumalan uskollisuus tässä uskossa. Minun osani on, sanoi Herra, minun osani on Herra, Jahve, Adonai, sanoo minun sieluni. Nyt tulee valtavan lohdullinen sana. Kun Jeremia katsoo sitä savua tai tuoa, ja varmaan koko paikka oli täynnä sitä kuoleman näkyä, kauhean näkyä, niin Jeremia sanoo, minun osuuteni on Jahve, Herra, sanoo minun sieluni. Tämä sama, mikä on psalmeissa, että Herra, sinä olet minun arpaosani. Se on se, mikä filippiläiskirjassa apostoli sanoo, että hän sanoo niin, että tunteakseni hänet. Tämä on se sama. Sinä olet minun osani. Ei se ole se temppeli. Herran läsnäolo siinä temppelissä tekee sen temppeliksi. Kun hän lähti pois ja meni sieltä Öljymäelle, hänen kirkkautensa jäi siihen kynnykselle. Ja sitten vielä viipyi siinä, niin kuin Hesekiel sanoi, ja lopulta Öljymäelle ja kohosi. Silloin temppeli, jos ei siinä ole Herraa, niin ei se ole enää Herran temppeli. Se on vaan ulkokuori. Mutta tämä sanoo tämä Jeremia, että minun osani on Herra. Jeshua on sabbatissa se sabbatti. Hän on juhlassa se juhla. Ei meillä ole muuten kuin ulkokuori. Hän on Herran käskyissä se käskyn voima, se rakkaus, jolla me rakastetaan lähimmäistä niin kuin itseämme. Ja me rakastamme Adonaita kaikessa sydämessämme tai kaikesta sydämestämme. Hän on se rakastaja meidän rakkaudessa. Joo, Herra on minun osani. Minun osani, Helki, on Herra, sanoo minun sieluni. Sen tähden minä panen toivoni hänen. Eli kun me tiedetään, niin hebraalaisessa ajattelussa toivo ei ole sellaista löysää, että ois se nyt noin. Kyllä minä toivon, että tämä hyvin menee. Vaan hebreassa on se, niin kuin meillä on se varma toivo. Meillä on se toivon ovi ja toivon varmuus. Se on vatua, se toivo. Se ei ole jotain, ehkä näin, ehkä toivon näin. Vaan toivo on, että me ei olla vielä nähty sitä, mutta me tiedämme, että hän on uskollinen täyttämään sen, minkä hän on suullansa puhunut. Sen hän on kädellänsä täyttävä. Aamen, aamen. Muuten mielenkiintoinen asia. En ole katolinen, enkä koskaan ole. Katolisuus ei ole minua puolensa vetänyt siinä määrin, että en ole koskaan nähnyt yhtään katolista Jumalan palvelusta. En ole nähnyt. Mutta mielenkiintoista, että katoliset lukevat valitusvirret piinaviikolla. Eikö se ole mielenkiintoinen asia? Tässä on jotain hyvin positiivista. Eli silloin he ymmärtävät, että koko maailman suurin temppelin hävitys oli Jeshuan ristiinnaulitseminen ja ruoskiminen. Tulee mieleensä jaa, jossa vapahtaja sanoo, hävittäkää tämä temppeli. Niin minä 3 päivässä sen nostetaan. Tietysti se ajatus tulee siinä mieleen, että toivon, että katoliset ei sitten ajattelisi näin, että okei, ei nämä Israelin temppelit, ei niillä ole enää mitään virkaa, tuleeko niitä enää tulevaisuudessa. Toivon, että he eivät ota sitä niin kuin replacement-teologiana, eli korvausteologiana. En tiedä, onko tällä heidän käytännöllään mitään tekemistä sen suuntauksen kanssa, joka on katolisuudessa ollut maan vaivana. Mutta kiitän myös Herraa niistä katolisista, jotka ei ole tällaisia, ihan kaikki on sellaisia. Mutta se mielestäni on tosi mielenkiintoista, että he lukee sen piinaviikolla tämän. Sopii. Se sopii. Sitten jää 25. Tässä on sitä taivaallista lohdutusta. Hyvä on Herra häntä odottaville, sille sielulle, joka häntä etsii. Että sielukin kokee, että koko minun olemukseni, ajatusmaailmani, tunteeni, tahtoni, mun täytyy saada sitä elävän Jumalan kosketusta. Sitä, mikä oli siellä temppelissä. Jos temppeli on mennyt, se ei tarkoita sitä, että Jumala on kuollut. Hän antaa meille vielä, mitä hän antaa. Hyvä on hiljaisuudessa toivoo Herran apua. Ja silloin kun sielu on oikein alhaalla, niin se on semmoinen tilanne joskus, että ei voi sanakaan sanoa. Ei voi edes keskustella. Ei voi olla kuin hiljaa. Herra tulee siihen hiljaisuuteen kohtaamaan sen, joka häntä etsii. Näin on. Ja näin koki Jeremia. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa. Se on ihan riittävää. Hyvä on miehelle, että hän kantaa iästä nuoruudessaan. Hypätään pikkusen tässä. Ei hypätäkään. Ja 29. Laskekoon suunsa tomuun. Ehkä on vielä toivoa. Ujentakoon hän posken sille. No tässä se toivoo vähän ehkä. Sitäkin se on myös joskus. Ujentakoon hän posken sille, joka häntä lyö. Saakoon kyllälti häväistystä. Tässä on ihan viittaus Messiaaseen. Mielenkiintoista. Sillä ei Herra hylkää iankaikkisesti. Ennen kuin päätetään, niin pannaan parin asiaan tässä ihan nyt vielä pääpaino. Se on se, että jos Herra antaa rangaistusta, niin se rangaistus ei ole se loppu eikä päämäärä, vaan hänen takanansa on se ajatus, että kun se rangaistus tai se kuritus, se ojennus on mennyt läpi, niin hänellä on jo mielessä, että miten hän rakentaa sen uuden, miten hän tuo uutta. Jeremia koskettaa tässä sitä. Ja muuten, Jeremia on ainut, joka sai tämän sanoman tällä tavalla. Tämä itkevä profeetta, että minä teen uuden liiton Israelin huoneen ja Juudan huoneen. Hän sai sen sanan tällä tavalla, että tämä Toran muoto, jos me ei sitä pidetty siinä muodossa, kun se olisi pitänyt pitää. Me ei pidetty sitä, me oltiin uskottomat. Herra sen kirjoittaa sydämiin. Silloin tulee jotain aivan muuta, aivan uusi voima tähän, mitä kutsutaan Paavalin sanalla uskonkuuliaisuudeksi, josta Tora eli laki sanoo, tämä on se, mistä minä puhuin. Nyt se tulee Jesuan kunniaksi ja Isän Jumalan kunniaksi, tämä rakkaus esiin. No niin, eli näin. Vaan jos hän on murheelliseksi saattanut, hän osoittaa laupeutta suuressa armossa. Ja sitten me mennään tähän yhteen asiaan vielä ennen kuin päätetään. Nyt viimeinen jae tässä valitusversissa on vähän vaikea. Kaikkien näiden toivokkaidenkin ja myöskin valitussanojen jälkeen viimeinen jae on tämä kysymys, jonka Jeremia esittää. Ja mieltäkin verrata sitä siihen psalmiin, mutta ei mennä siihen vertaukseen nyt. Kysymys on näin. Vai oletko meidät peräti hyljännyt, vihastunut meihin ylenmäärin? Oletko hyljännyt, oletko vihastunut meihin näin kovasti? Ja mä löysin laatikostani vielä yhden paksun opiskeluraamaton, jota en ollut pitkään aikaan katsonut. Siellä oli tämmöinen kaunis helmi. Ja mä jaan tämän helmen vielä, mitä siellä oli. Tämmöinen helmi. Jeremia ei saanut vastausta heti tähän kysymykseen. Oletko nyt näin kovasti vihastunut, ihan ylemmäärin hyljännyt meidän? Herra ei vastaa hänelle tässä, vaan Herra vastaa myöhemmissä raamatun kirjoituksissa. Se mikä on profeetoissa. Hän vastaa siinä, kun se joukko palaa. Ja uusi temppeli rakennettiin. Vaikka kun se temppeli rakennettiin, niin se oli sellaista, että siinä oli ne vanhat miehet ja naiset, jotka oli nähnyt 70 vuotta aikaisemmin, oli ihan nuoria. Ne oli nähneet sen ensimmäisen temppelin loistossaan, sen Salomonin loiston. Kun ne näki sen uuden temppelin, niin se oli semmoinen pikkunen, mitättömän näköinen. Ne itki. Toiset huusi ilosta, ne nuoret. Mutta ne vanhat, jotka oli nähneet sen ensimmäisen, niillä oli kyyneleet silmissä. Eikä tiennyt, kuka itkee ja kuka huutaa ilosta. Se oli valtavaa tunnetta, kun se viitti. Mutta Herra oli sanonut, että tämän temppelin kunnian oleva suurempi kuin Salomonin, eli sen ensimmäisen temppelin. Ja se toteutuu sillä tavalla, että Jeesua tuli siihen temppeliin opettamaan taivaallisen isän sanoja. Jeesua oli sen temppelin kirkkaus, vaikka hän oli eri pappeutta. Tässä oli osa Jeremian vastausta. Oletko hyljännyt, vihastunut ylemmäärin? Sitten se toinen vastaus löytyy Matteuksen luvussa 19.29. Oletko ylenmäärin meidät hyljännyt? Oletko vihastunut meihin niin, ettei enää tule mitään? Katsotaan, mitä Jeesus sanoi. Matteus 19.28. Ja Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Eli 12 sukukuntaa tulee takaisin, eikä vaan 2. Ja ne on tässä kirkkauden heijastuksessa omassa maassa. Ja te, 12 apostolia, saatte olla ne erotuomarit ja oikeuden tuomarit heille. Tämä ei vaikuta enää hylkäämiseltä eikä vihalta. Sitten vielä apostolilta 3.21. Ja tässä sanotaan näin. Luetaan se 20-21. Sen jälkeen, kun tehdään parannus ja käännytään, että synnit pyyhitään pois. Eli saadaan pyhä henki ja anteeksi antamus, että virvoituksen ajat, taivaat kun avautuu, virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty Messiaan Jeesuun. Taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdalleen asetetaan. Kaikki jälleen kohdalleen asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhän profeettain suun kautta. Ja tämä pitäisi ihan lukea arameaksi vielä. Mutta tämä ei ole vastaus Jeremialle, onko Herra ikuisesti suuttunut ja vihastunut? Ei. Ja vielä yksi vastaus, johon emme mene, vaan luemme yhden jakeen. Jeremia, tämä on se vastaus, joka sinua tyydyttää. 2 jaetta. Ilmestyskirja 21. Jakeet 1 ja 2. Ja tämä on se jae, joka tulee myös Jerusalemin rappit lopullisesti tyydyttämään. Ja myös islamin opettajat, jos he kääntyy totuuden puoleen, he kääntyy pois valheesta. Ja luemme päätteeksi ja tähän me päätetään. Jeremia on jo siellä. Toisella puolella hän on jo maistamassa tätä voimaa. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Eli jos meidän synnit on heitetty meren syvyyteen, mertakaan ei enää ole. Eli ei mitään muistoa vanhasta. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, tämä on se täydellisyys. Tämä on se kuolleista herätetty Jerusalem. Messias kunnian täyttämä, elämän täyttämä. Minä näin laskeutuvan alas taivaasta, Elohimin Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. sitten tämä opiskeluraamattu sanoo näin. Tämä on tyydyttävä Jeremiaa, tämä vastaus. Onko hän enää vihainen? Se myös tyydyttää meitä. Meidän koko olemustamme, henkeämme, sieluamme ja ruumistamme. Ja isä, me käännämme tämän vielä rukoukseksi, että Israelin jäännös ja kaikki koko maailman huokaavat ihmiset kaikissa kansakunnissa saisi nostaa katseensa Elohimia, Jumalaa ja Karitsaa kohti. Tämä anteeksiantamuksen ja elämän virta saa antaa meille tämän toivon, jonka annoit Jeremialle. Se on meille annettu. Sillä sinä olet ylösnousemus ja elämä. Jeesuan nimessä, amen.